halkani waa Washington Land Afka Soomaaliga idaacadda V O si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee COVID-19 mitirbaan hirarka efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeyga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Khamiisaha bisha Oktoobarna waa 16 sanadka 2014. Idaacaddeenna Saakiya Caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Kolley waad ogtahay meesha haddu waxay taagan tahay raggan hadda shabaabka ah oo la jabinayo dagaalka meel waliba lagula jiro oo meel waliba laga xoreynayo, waxay ka taagan tahay meeshii ugu dambeysay oo ah maanta inay joogaan heer maqaayadaha iyo meelaha shacabka rayidka ay ku badan yihiin inay qaraxyo ka sameeyaan.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir oo ka warramaya qarax xalay ka dhacay degmadaasi. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saakiya Caalamkana waxaa ka mid a Soomaalida Kenya oo cabasho ka muujinaya helidda aqoonsiga dalka Kenya,
ardayda ajaanibtee dalka Masar ku sugan oo iyaguna cabasho ka muujinaya ama u gudbiyay dowladda Masar iyo maamulka jaamacadaha dalkaasi,
ra'yi ururin la sameeyo oo muujinaysa in cisbitaalada dalka Maraykanka aysan diyaar u ahayn la tacaalida cudurka Ebola.
Marka horese warkii caalamka. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in khatarta cudurka Ebola uu ku fido dalka Maraykanka ay aad u hoosayso haddii taxadarka loo baahan yahay oo dhan la qaato. Isagoo ka hadlay kulan uu la qaatay golihiisa xukuumadda, ayaa Obama arbacadii shalay uu ku baaqay in koox caafimaadka degdega oo dowladda dhexe ka tirsan la geyn doono cisbitaal kasta oo cudurkan laga helo si loo hubiyo in tallaabo taxadar lala qaado. Waxa uu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo jawaab adag oo dunida oo dhan oo cudurkan lagala hortago ka timaada. Arintan waxaa ku jira taageero dheeriya oo la siinayay saddexda dal ee cudurkani uu sida daran u aafeeyey: Guinea, Liberia iyo Sierra Leone. Mr. Obama ayaa sheegay in kaalmada galbeedka Afrika ayna ahayn sadaqo, laakiinse ay tahay maalgashi lagu sameynayo caafimaadka guud ee Maraykanka, iyadoo cudurka oo faraha ka baxa uu meel walba gaari karayo.
Wasaaradda gaashaandhigga ee dalkan Maraykanka ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka ay duqeynayaan goobo ka tirsan magaalada Kobani ee xuduudda Suuriya si ay garab u siiyaan kooxaha Kurdiyiinta ee deegaankaasi difaaca kaga jira. Kooxda ISIS ayaa u dhow inay gacanta ku dhigta magaalada. John Allen oo ah jeneraal Maraykan ayaa Arbacadii sheegay in weerarada xagga cirka uu micnahoodu yahay in waqti ay isku habeeyaan la siiyo Kurdiyiinta magaalada difaacaya. Dadka arrimaha milatariga falanqeeya ayaa sheegay in weerarada xagga cirku ay dileen 400 oo dagaalyahaniinta ISIS ka mid ah. Aroortii Arbacadii shalayna, kooxda dalka Britain uu fadhigeedu u yahay ee xuquuqda aadanaha Suuriya la socota ayaa sheegay in dagaalyahaniinta Kurdiyiinta ay ururka ISIS ka qabsadeen laba meelood waddooyin ay ku sugnaayeen ayna dib uga saareen halkaasi. Ha yeeshee, waxaa kooxdu ay sheegtay in dagaalyahaniinta ISIS ay gacanta ku hayaan kala bar magaalada Kobani.
Diblomaasi sare oo ka tirsan dowladda Maraykanka ayaa sheegay in Iiraan iyo lixda quwadeed ee dunidu ay weli qorsheynayaan in muranka nukliyarka ee Iiraan ay soo afjaraan 24-ka bisha Noveembar ee fooday nagu soo haysa. Xilligan ayaa xilliga wadaxaajoodayaashu ay qabsadeen. Hase yeeshee, dalalka Iiraan iyo Ruushka ayaa sheegay in waqti dheeraada loo baahan yahay. Sarkaalka Maraykanka ayaa sheegay in 6 saacadood oo wadahadallaa kadib kaasoo Arbacadii shalay ka dhacay magaalada Vienna ee dalka Austria horumar laga sameeyey, hase yeeshee ay hawl badani weli harsan tahay. Wadahadallada ayaa waxaa qayb ka ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry, wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Jawaad Zariif, iyo u qaybsanaha siyaasadda dibadda ee midowga Yurub Catherine Ashton. Wadahadallada Iiraan iyo lixda quwadood ayaa ku qotama joojinta dhaqdhaqaaqyada Iiraan ee hubka atomikada, kaasi oo ay Tehraan mar walba sheegtay inuu yahay mid nabadeed, hase yeeshee reer galbeedku ay ku cabsi qabaan in Iiraan ay hub nukliyara ku samaysanayso. Halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. 5 qof ayaa ku dhimatay, 15 kalena waa ku dhaawacmeen qarax xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. هارون معروف أيها عرنت هاسي كورستي قدومية هاد دقمة حمر وينا عبد القادر محمد عبد القادر وحن أويدية خسارة حق رحية داسي إيا سيدا هاي وحودعين
عوها دقمة حمر وينا كدا عي فرح قرحة سنوحة وقدا عي إسكاشتة جاريتك كسوهر جيتك إكس فيوري وحوها جاري إسباشية ولا صهر لغي برا حد إسكاشتة جاريتك oo meeshii ku taalay maqaayad yar oo ay dadku wax qacunayeen xilliga markay ahayd hal saac oo kale gaariga meelahaas ayaa la soo dhigay sida la sheegay laba qof ayaa gaariga ka degay oo midna wuxuu u soo baxay dhanka laamiga ah dad arkayay ayaa sheegay oo goobtaas ka agdhowaa qaar meeshii fariyeyna way ka shakiyeen oo xitaa meeshii ka soo carareen qofka suurtay ee gaarigaasi markuu kasii dhaqaaqayna qaraxiyuu ku fuliyey qaraxaasi markuu wuxuu u geystay maqaayadda dadkii joogay oo qaarkood kitchinka ama kushiinka ay wax ku karinayeen oo meesha ka dhowaa oo banaanka soo jiray ayaa ninkii meesha wax ka karinayay oo laba ka mid ah meesha taagnaa way ku dhinteen saddex kale sidoo kale oo meeshaasna ka agdhowaa ayagana qaraxa haleelay shan ayaa saas dhimashada ay maraysaa dhaawacuna waa badan yahay oo lasirkiis laakiin waa dhaawacyo fudud oo aan sidaasi u badnayn dhaawacyadaas inta badan waxa uu dadka kasoo gaaray dadka laamiga sii marayay mashbiyeedka dhaawacyo fudud oo firir ah ayaa meesha kasoo gaaray ayagana dhaawacooda waxaan geynay isbitaal madiina ayaan geynay
waagirtaantii
waxaan arkan dadka dhaawacooda aada ayuu u fududaa dadka waxaa ku jiray caruur yaryaraa ku jiray markaa qaraxa sidaas u dhacay
waa gartay dadka dhaawaca imise ahaayeen dhimashada waxaa tir waa shan dhaawacu waa imise guud ahaan
isbitaalada la geynageeyey waa laba isbitaal daaru shifa iyo madiina la geeyey madiina waxaa la geeyey dhaawacyo oo aanti aan ku qiyaasay ilaa iyo labo oo dhaawacoodu aada u fudud yahay isbitaalka daaru shifana sidoo kale waxaa la geeyey lix oo dhaawaca iyagana isbitaal dhakra la yidhaahdo degmada ku taala degmada xamarweyne iyadana waxaa la geeyey 7 dhaawaca
waa gartay labada nin ee aada sheegtay inay baabuurka ka degeen maxaa ku dhacay iyaga xaggee bay aadeen
ayuu kulley waxay rabeen argagaxaas inay sameeyaan oo dadkaasi masaakiinta ah ay dilaan ayagana nafsadooda ka badbaadsadaan marka sidaasay meesha ugu degeen ayagana ka baxsaday ka badbaaday qaraxa
waa garta iyaga marka way baxsadeen mise maaragtay raadkooda lagu joogaa
hay-adihii amniga ayaa ilaa hadda adigu baaritaan hayo oo goobtaasi aan usoo oo yimid oo baaritaan goobtaasi ku hayo raggii hareerahaas ayay ka baadigoogayaan ilaa hadda wixii wax kasoo baxaana kulli ayagaa sheegi doonaa
waa garta dadka dhintay shanta qof laba waad noo sheegtay dadka maqaayadda ka shaqeynaya ahaayeen saddexda qof ee kale saddexda qof ee kale maxaa laga yaqaan
inta badan waa la gartay dadka meesha ku dhintay dadkooda ayaa meesha yimaadeen meydadkoodana qaateen waa la gartay dadka ay ka dhasheen ayaa waalidiintooda meesha yimaadeen oo ka qaateen
waa gartay maxaa loo bartilmaameedsaday meeshanay kula tahay
kulley waad og tahay meesha haddu waxay taagan tahay raggan hadda shabaabka ah oo la jabinayo dagaalka meel waliba lagula jiro oo meel waliba laga xoreynayo waxay ka taagan tahay meeshii ugu dambeysay oo ah maanta inay joogaan heer maqaayadaha iyo meelaha shacabka rayidka ay ku badan yihiin inay qaraxyo ka sameeyaan waa tii dara dhaweyd ka dhacday wadada makaal mukarama oo sidaas oo kale ahayd maqaayad oo meel laga cabayay laga shaahiyeynayo qaraxaas ay ku sameeyeen gaariga noocan oo kale ahna meesha ay dhigeen tanna taasay lamid tahay ay daba socotaa maadaama ay baaba-ayaan oo meel waliba laga xoreynayo meel kastoo ay joogeenna la galay marka waxay hadda bartilmaameed ka dhigteen meelahaas dadka rayidka ay joogaan inay baabuur soo dhigtaan ay ku qarxiyaan awooddooda iyo taagtooda intaasii maraysa hadda
waa garta marka maxaa lagu joojin karaa bay kula tahay baabuurtan la qarxinayo
kulley hadda hay-adaha amniga qorsho badana arrimahaas ugu yaallo waxaan jeclaan lahaa su-aashaas oo kalena ayaga in si toos ah loo weydiiyo maadaama qorsho badan hadda ay sheegayaan inay dhankaasi ay ka dejinayaan raggii la jabiyeen oo shabaabka ahaa ayagana qorshaha noocan hadda ay la yimaadeen islamarkaana loo dejinayo qorshihii lagu hortegi lahaa.
Kaasi waxa uu gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir oo warramay wariyaha V O A da Harun Macruuf. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
Markana Gaarisa, Soomaalida Kenya ayaa cabasho ka muujinaya helitaanka aqoonsiga dalka Kenya, waxaana jira deegaano ay 20 sano ee la soo dhaafay aan sharciga dalka Kenya laga wada aqoon. Deegaanadaasi ayaa waxaa la dirsiyay xiriiraha ay ku nool yihiin Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Kenya. Dawladda Kenya ayaa cabsi iyadu ka qabtay in sharciga dalkaasi uu gacanta u galo kumanaanka qaxootiga Soomaalida ah ee Soomaaliya ka yimid ee ku nool dhadhaab. Deegaanka Sareedo oo dhadhaab u jirta 40 kilomitir ayaa waxaa ku nool hooyo 85 sano jir ah weligeedna aanan helin sharciga dalkaasi. Ruqiya Cumar waxaa kula kulmay wariyaheena Maxamed Faarax Shire halkaasi isagoo ugu horeyntii weydiiyay waxa sida gaarka ah iyada dhibka ugu haya.
Aniga waxaan jiraa 85 sanadkan ayaa. Waxaan ku dhashay meel la yiraahdo Barfin oo xigto meel la yiraahdo Madogashi. Haddana waxaan ku noolahay meel la yiraahdo Sareedo. Waxaan dhalay 9 cunug. Aniga banda malihi.
Ciladdaadu marka 85 sano jirta Kenya ku dhalatay kabana malihi. Bal naga waran maxay kugu qabsatay arintaas?
Halkaan imaanaba waxa way anaga halka aan deganahay kabana Reemiiban markoo rahayn. Reemiga Gurguuto ahaa meel kabana laga yeeyay hal caway joogayso waa naga qaadaya. Kabanada sida anadaaban u helinbo. Waxa soo burburtay Soomaali. Dowladdan oo calan laba ah haday soo burburtay waxay degtay aaganiga dhadhaab anaga qaxootiga ma nakeensanay dawladda Kenya dejisay ayada masuulka ilmaha anaga anaga 80 jirka ka baandhaha da ka qoostay anaga dhadhaabtan ma gaari karin gaaris waxba ma doonan karo aan booga ma tagnay curiyaan meel fadhiyana waxa si iga si daraanay waa banduqowo 85 baan jiray ilmihi aan dhalay waa waxay maanta ku sugayeen aan jirino Kenya xaquuq ayna ku leeyeen ila waqtigan Kenya dhex taaganahay ilmahaygu waa maanta qaxooti ah ilmahaygu baan ka baandhayni jidka marka maran baa lacag ku marayaan waxaan ka hayba waddanka anigaaba garanay xuquuqdan lahaa meel ay ku fakatay aniga Kenya maba garanay
marka isbitaal u baahato ama aad caruurtaadoo kale ay dabcan ama ay aadahayaan iskuulko kale maxay tahay caqabadaha ku qabsadaan
maxay caqabadan qantana waxa lagu leeyahay ilmi dhalasho u sameey dhalashada aniga dhalashada ma lihi aabahoodna ugu dhintay dhalashada hadana ilmi maxan dhalasho ugu sameey waa aniga ka baana maqbay 80 baan jiraa waay ilmi ruuxa 85 ama ka marahay ilmi si asaga ka baana leena warqadi dhalasho ilmi u soo baxtan waa inaan dadkii magaalaystaan wareebalo adiga ka baana ma qabtaa bal ilmaan warqad dhalasho ilmi marka aab hooyadeedii aniga dhalay waxaan noqon inaan waxba ahaynba
waatay marka caruurtaada hadda waxa ku qoran dad kale ayaa ku qoran dabcan
kala ku qoran sababtoo hadda waxa weeye kabaanada la keenay leeyir kabaanada marka aan sugeynaan leen waqtiga kabaanada ee sharcigu isbedelay maanta xornimada haysataan waddankiina xornimo qaatay kabaanaan sugeynaan baa lagu leeyahay kabaanadii waxa weeye waxa loo goonay al-shabaab anaga ma al-shabaab baanahay 80 jiraan Barfin baan ku dhashay gabaabaa baan ku soo kartay Madogashi aan ku koray intaan leeg meejaan taagnaa baa leeyahay ma leen goon kare
deegaankan hadda adigu ku nooshahay waa inta badan deegaanada dadka qaxootiga degan yihiin marka culayska ma qaxootiga idin ku keenay mise ka horaba waxaad ahaydeen dad dulman
marka horaan dulbanaayo waddankayga aan kabanaba la keen karin oon loobana ogoleen oo waxaan annaga nahayba aan laqoona xaquuqda aan Kenya aan dadku u kulay aanan ku lahayn
xaquuqaha kala ma heshaan sida caafimaadka sida biyaha sida adeega kale bulshada loo baahan yahay
usaad ku helaysa kabaana ma qabtid ninka ilmihiisa 9 cunug dhalay ee 9 cunugba wax kabaana leh eed u raadinayo qof kabaana kale u raadinayo xaquuqda aan leh intan ka raadinayo walaal u gacle
mas'uuliyintii aad doorateen ma la wadaagteen ma u sheegateen in sharcigii aqoonsigii wadannimada ina haysanin oo xaquuqdaas idan ka maqan tahay
waan sheegnay maxay qoonanaysaa meel siyaasad ka socoto leh hebel kuuraha uu soo goosanayo ka badanin ee carrada waxa dan kabaana lanahay waxa way caruurteeda aniga iska badhaafay caruurteeda kabaana waxay leeyahay kuura aamin lagu kalataa ma aha carrada kuura ma aha nin walba xaq u leh in la siiyo kuuraha loo gooyaan ana kabana loo jaran jecelle
kuuraha waxaad ula jeedaa codka
codka haa codka yaan la kala badinin yaan ka kabana laana anaga
marka idinka ma soomaalidiina ayaa isdhibaateenayo mise dawladda Kenya ayaa aad leedahay weyn idin gacan bidixis
soomaalida anaga dhaxdanada warka keenaysa dawladdina runbay u qaadan marka xaquuqda anada halkaas ay ku fakaraysa marka waxaan codsanayaa madaxweynaha iyo wixii ka sokeeyaba xaquuqda aan leenahay inay nafsiyaan hadaan nahay soomaalida waddanka u dhalatay
waxaad sheegtay inaad tahay hooyo waayeela 85 jir Kenya ku dhalatay ilaa iminkana sharci aan haysan maxaa dareemaysaa
waxaan dareemayaa ciil iyo dhibaato dareemayaa gumeysiga binoo iniga tagin banaani dareemayaa waxba wal hayn bo
gumeysiga waxa la jeedaa dawladda ingiriiska
ingiriiski ha sababta lixdan iyo saddexdii baa laga qaaday wadankan gumeysigi gumeysigana aanu wali haystaabo sababta hadaan 88 jinay 9 cunug leeyahay waqtanka baan leen ilmo hooyo dhalanaya aabo dhalayna aan la raasanayso dhibaato gumeysi aad u keenay ma
dhibaatoan ma si gaar ah ku haysataa mise dad kale oo arrimahan qabaan baa
jiraan aan wadankan oo dhan aan joogo udul baa yaa haystaa dibka wax kaliya haysta ma aha dad badan oo ila mid baa tagan ilmihi waxa waya galaas aid bay bagan iskandari bay bagan magaalada bay noo dhaxturayn shaqo ma raasan karaan kabaana looma gooy marka waxaan ka codsanayaa dawladda inay si fiican indha dheer ay noo yeelato oo xuquuqda aan leenahay ayna siiyaan oo siyaasad iyo kampeen iyo waxa aan nalagu xirinyo kuura toona ee xuquuqda aan leenahay dawladda ayna siiyaan aad u jecel lahay
marka intii aad adigu hadda kabaana laanteed ama sharci laantaad ahayd ma xusuustaa qiso ku qabsatay oo dhanka ammaankaaga khuseeso
maadaama askarta dejidka meesha waxaan deganahay jid heeway ay tahay askarta markay dadaa anaga guriyay baa waan ka sii baxaynaaba dib baan u sii carana anaga waddankan ku dhashay taagana intaas uu cunu ku dhalay ayaan waddankii hadda aan deganahay baan ka qabaabo ama lagu qabtaa adoo waayola inta loo lagu kaxeeyaa marka walwalkay hayaa mid aad u aad dadka iga yaryar baana iga sii daranbo
marka lidan kaxeeyaa xabsiga lidan geenaya waxaa lidan ku soo eedeynayaa miya inaan sharci darritiin
sharci darranahay anigii qaxootiga isku mid baan noqonay anaga qaxooti ma nahay baarfiin baan ku dhashay baarfiin waa madoogaasha marka qofka baarfiin iyo oohii iyo sarbi iyo ku dhashay mutaanhire ee amankan 88 jirta caruurteedana hal qof oo kabaana la'aan jiray ayaan darra soo aad u badan maa inaad ero
isbeddelka hadda dhashay iyo dowlad goboleedka dhashay kamiina faa'idin miya
mana ka faa'idin anaga anaga dadka kabaanada loo keena kabaana markay imaataa waxaa lila soo wada kabaana 20 bari 5 bari ee dhulka ku xadsay shafeen oo dadkii reemiyiga abaaraa dhacay meelaha loo kala guurahaya in dadkii ay imaadaan oo la yiraa wad dadka baanaha loo gawaay saacad walbo kabaana loo gawaay marka annaga keeyanimadaanada in la caddeeyo dowladda caddeyso ay kabaana naloo jaraan diyaar u naha annaga
taasi waxay ahayd Ruqiya Cumar oo ah hooyo 85 jir ah oo ku nool markaasi deegaanka Sareedo ee ku dhow Dhadhaab oo u warramaysay wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dalka Masar ardayda ajaanibta ay Soomaalidu ka mid tahay ee dalkaasi wax ka barta ayaa waxaa la soo darsay xaalad adag kadib markii ay bateen dibadbaxyadii iyo rabshadihii dalkaasi ka dhacay waxaana ay cabasho u gudbiyeen dowladda iyo maamulada jaamacadaha dalkaasi warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa qeyra ka soo diray wariyaheena Xuseen Cusmaan Saxnuuni
ardayda ajaanibta ah ee ku nool dalkani Masar oo dhibaatooyin ka soo wajahay banaanbaxyada hareeyay jaamacadaha waddankani ayaa baaq u diray dowladda Masar iyo maamulayaasha jaamacadaha waddankani ur ay ku midaysan yihiin ardayda ka soo jeeda bariga Afrika oo ardayda Soomaalidu ay ku jiraan oo shir ku yeeshay magaaladan Qaahira ayaa ka hadlay dhibaatooyinka iyo culaysyada soo wajahay ardayda ka soo jeeda bariga Afrika. Cilmi Xaaji Daahir Cabdi oo ah xogeyaha guud ee ururka ardayda bariga Afrika ee waddanka Masaarida oo ka qayb galay kulankaasi ayaa ii sheegay waxyaabaha ay ka cabanayaan ardayda Afrikaanka ahi iyo baaqa ay dirayaan.
Soo wajahday waxay taysaa la socoto dadka xoogaa waxaa ka jira jaamacada dib oo dhacay marka la furay. Xoogaa waxaa la adkeeyey nidaamkii loo geli jiray jaamacadaha iyagoo laga cabsi qabay inay mudaharaadyo horley ka bilaabaan jaamacadaha. Sidaa darteed ardayda culays bay ku noqotay in ay la falgalaan dadkan dalka Masaarida oo ayaga kayuga la gelinaya baaritaanka la gelinaya ay la galaan culays bay ku noqotay. Fursad baan yeelanay oon isugu nimi markaa saddex qodob baa ka soo baxay oo uu ka koobaad yahay aan u jeedeyno ururka ardayda guud ahaan ururada guud ee ardayda wadamada ka soo jeeda inay ka taxadaraan meelahaas oo kale. Ka labaad waxaan u jeedinaynaa dhammaan maamulayaasha jaamacadaha dalkan ka jiray arrinkan quseeyo. Ka saddexaadna waxaan u jeedinaynaa dhammaan gudoomiyeyaasha ururada ardaydaas inay dhammaantood gaarsiiyaan baaqan iyo sidii ay uga taxadari lahaayeen inay dhibaato kala kulmin meelaha dowladda Masar iyo maamulada jaamacadaha iyo codka saarkan quseeyo waxaan ka codsanaynaa in si gaar ah oo aanay la mid ahayn ardaydan dalka Masar loola dhaqmo oo loola tacaamulo. Tusaale ahaan oo kale loo sameeyo albaab gaar ah maadaama albaabadii baaritaan aadah iyo waqtiga ka dhacaya uu ka jiro.
Cabashada ardayda ka soo jeeda wadamada bariga Afrika sida Soomaaliya, Suudaan, Ethoobiya, Kenya, Uganda iyo Eritrea ayaa ku soo beegmaya xilli banaanbaxyo rabshado wata ay hareeyeen inta badan jaamacadaha waddankani. ciidamada amniga masaarida ayaa si adag ula dhaqma ardayda waddankani ee dibadbaxyada ka dhigaya gudaha jaamacadaha kadib markii xukuumadda masaarida ay soo saartay xeerar cusub oo lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqyada ardayda jaamacadaha. ardayda bariga afrika oo ka mid ah shisheeyaha ugu badan ee wax ka barta jaamacadaha dalka masar ayaa dhibaatooyin ka soo gaaray dibadbaxyadii dhacay sanadkii hore, kuwaasoo qaarkood la xiray halka qaar kalena dhaawac uu ka soo gaaray iska hor imaadyadii u dhexeeyey ciidamada iyo ardayda masaarida. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. waxaa naga xasuusin ah in qeyb cusub oo ka mid ah barnaamijkii qubanaha v o a aad kala socon kartaan boggeena v o a somali .com. waxaa aad ku daawan kartaan oo ku jira sheekooyin dhowra oo xiisa leh. waxaa ka mid ah oo aad dhegeystayaal halkaasi ka daawan kartaan filin laga sameeyey burcad badeedda soomaalida oo loogu magacdaray Last Hijack, oo markaasi dokumentarigaasi oo raggii sameeyey wareysi gaara lala yeeshay iyo warbixino ku saabsan filimkaasi, iyo sidoo kale dhalinyarada soomaalida ee ku biiraysa ISIS iyo waxyaabaha ay ururada bulshada ee gobolka Minnesota ka jira ay arrintaasi ka qabanayaan, iyo warbixino kale oo xiiso leh ayaad ku daawan kartaan hamoogaan haddaba barnaamijka qubanaha v o a oo aad ka daawan kartaan qeyb cusub oo ka mida boggeena v o a somali .com. markana Ebola iyo dalkan Mareykanka. iskaashatada ugu weyn ee kalkaaliyaasha caafimaadka ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in ra'yi ururin laga qaaday xubnaha ururkooda uu muujinayo in cisbitaalada Mareykanku aysan u diyaarsanayn la tacaalida cudurka Ebola. sida wariyaha v o a da Craig Falakas uu kaga soo waramayo magaalada Houston ee gobolka Texas, waxaa ururka kalkaaliyaasha Mareykanka sii kiciyay markii kalkaaliso labaad oo ka shaqeynaysa cisbitaalka magaalada Dallas laga helay cudurka Ebola. Maxamed Cabdisandheer ayaa warbixinta noo soo koobaya.
iyada oo shir dhinaca telefoonka la yeelatay ilaa iyo 7,000 oo kalkaaliyo xubna ka ururka kalkaaliyaasha Mareykanka, ayaa haweeneyda madaxda ka ururkaasi Rose Ann DiMoro ay akhriday warqad uu ururku u diray madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. warqaddaas ayay kaga dalbadeen inuu awoodiisa madaxweynenimo u adeegsado si cisbitaalada Mareykanka ay u noqdaan goobo u diyaarsan cudurka Ebola.
Not one more nurse, not one more patient. Our healthcare workers should be put at risk due to
ma aha in hal kalkaaliso hal bukaan amaba hal shaqaalaha caafimaadka ay khatar u galo sababo la xiriira goobaha caafimaadkoonu diyaarsanayn dartood. dalka Mareykanku waa inuu tusaale u noqdaa sida loo xakameeyo isla markaasna loo dabargooyo cudurka Ebola, ayay tiri. ra'yi ururinta laga qaaday xubnaha ururka kalkaaliyaasha ayaa muujinaysa in 85% cisbitaalada Mareykanku ayna shaqaalahooda siinin tababarkii loo baahnaa ee sida loola tacaalo cudurka Ebola. ra'yi ururintan ayaa sidoo kale muujinaysa in 40% cisbitaalada ayna lahayn qalabka sida daboolka wejiga ee indhaha kalkaaliyaasha caafimaadka ka ilaaliya markii ay la shaqaynayaan qof qaba cudurka Ebola. Yadira Cabrera oo kalkaaliso caafimaadka magaalada El Paso ee gobolka Texas ayaa sheegtay in cisbitaaladu ay sheegaan hadal afka baarkiisa ah markii ay ka hadlayaan sida ay ugu diyaarsan yihiin cudurkan Ebola.
Hospitals may say they are ready, but my experience is that they are not. What we've seen, for example, is we have received a training.
Cisbitaaladu waxa laga yaabaa inay yiraahdaan diyaar baan u nahay, hase yeeshee intaan ka aqaano uma diyaarsana. tusaale ahaan waxyaabahan aragnay waa tababar qaata 10 daqiiqo oo keliya, kaasoo la xiriira sida loola tacaalo cudurka Ebola, ee nalama siiyo tababar faahfaahsan oo ah wixii aanu dalbannay, ayay tiri. waxay sheegtay in qofku ood siisid warqad ay wax ku qoran yihiin amaba aad u tilmaantid websayte wax laga akhristo ayna ku fillayn in kalkaaliyaashu ay u diyaar garoobaan cudurkan dilaaga ah. kalkaaliyaal kala jooga dunida dacaladeeda ayaa iyaguna sheegay sheeko tan lamida. waxay xuseen in cisbitaallo badan ayna u diyaarsanayn la tacaalida go'aha sariirta, dharka, iyo waxyaabaha kale ee cudurkani uu gaadhay. waxyaabahan ayaa cisbitaalka iyo meel ka fogba wasakhayn kara. hay-adda ka hortag iyo xakamaynta cudurka Mareykanka CDC ayaa jawaab ka bixisay cabashadii kalkaaliyaasha iyadoo ballan qaaday inay khubaro fara badan u diri doonto cisbitaal kasta oo Mareykanka ku yaala oo cudurkan lagu arko. hay-adda caafimaadka adduunka W H O ayaa sheegtay in 70% dadkii uu cudurkani ku dhacay ay u dhinteen. hay-adda ayaa saadaalisay in 10,000 oo kays bil walba la arki doono ilaa marka la gaadho bisha December ee sanadkan.
maxamed cabdisandheer ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. wariyaha v o a da Craig Falakas ayaana noo soo diray.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad naga dhegeysanaysaan v o a washington dhegeystayaal waxaa mar kale naga xusuusina in barnaamijkeena qubanaha v o a aad ka daawan kartaan qaybo cusub oo aanu idinku soo gudbinay toddobaadkan oo ay ka mid yihiin filin gaaban oo documentariya oo magaciisa la yidhaahdo the last hijack amaba afduubkii u dambeeyey dawooyinka dhacay ee laga isticmaalo farmashiyaasha magaalooyin ku yaala soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyo weliba qodobo kale oo xiiso badan marka ha mogaanina inaad ka daawataan bogeyga internetka oo ah v o a somali com haatanna falastiin axmed imaan ka codsado wararka caalamka kuwoodii ugu doorkana falastiin
mahadsanid sandheere madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in khatarta cudurka ebola in uu ku fido dalkan maraykanka ay aada u hooseyso haddii taxadarka loo baahan yahay oo dhan la qaato isagoo ka hadlaaya kulan uu la qaatay golihiisa xukuumadda ayaa obama arbacadii shalay waxa uu ku baaqay in koox caafimaad deg deg ah oo dowladda dhexe ka tirsan la geyn doono cisbitaal kasta oo cudurkan laga helo si loo hubiyo in tallaabo taxadar le la qaado waxa uu carabka ku adkeeyay baahida loo qabo jawaab adag oo dunida oo dhan cudurkan lagaga hortago diblomaasi sare oo ka tirsan dowladda maraykankana waxa uu sheegay in iiraan iyo lixda quwadood ee dunida ay weli qorsheynayaan in muranka nukliyeerka iiraan ay soo afjaraan 24-ka bisha nofembar ee fooda nagu soo haysa xilligaasi ayaa ah xilli wada xaajoodayaashu ay qabsadeen hayeeshee dalalka iiraan iyo ruushanka ayaa sheegay in waqti dheeraada loo baahan yahay sarkaalka maraykanka ayaa sheegay in lix saacadood oo wadahadal ah kadib arbacadii shalay magaalada viena horumar laga sameeyey hayeeshee ay howl badani weli harsan tahay
aad baad u mahadsan tahay falastiin haatanna waxaanu ku sisaqaynaa gebagabadii barnaamijka subaxnimo dhinacii kaalimihiisa ugaantaan u baydho
waa heestii kala reysan weyne codka macaan ee fanaanada hiba maxamed hudoon hiba nuura macaane hiba nuura iyo heesti kala reysan weyne gabagabo ayay ahayd guud ahaan idaacaddeenii aroornimo waa maxamed cabdisandheer iyo anigu waa falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin la nabadgeliyo ilaa iyo afarta galabnimo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.